astuu ihmisenä. Kun joutuu tällaisen otsikon eteen, niin saattaa käydä näin, että kysyn, että enkös me sitten ole ihminen. Mutta nyt kai se oli niin, että se oli kasvu ihmisenä eikä kasvu ihmiseksi. Luultavasti näin katsotaan. Se on kasvu ihmisenä. Mutta se voisi kyllä tietysti olla se otsikko myöskin kasvu ihmiseksi. Ja mehän tiedämme, että maailmassa kulkee hyvin paljon petoja, jotka ovat ihmisten kaltaisia. Ne ovat ulkonäöltään kyllä aivan ihmisen näköisiä, mutta he eivät ole ihmisiä. Sen me jokainen tiedämme. Niin paljon raakuutta, niin paljon verenvuodatusta, niin paljon petosta, kun tapahtuu maailmassa, niin meidän täytyy sanoa, että inhimillisyys on siinä kaukana, erittäin kaukana. Mutta minä en lähde nyt näitä petoja analysoimaan. Ne ovat todella kyllä minulle aikamoinen ongelma, täytyy myöntää. Minä en oikein ymmärrä sitä raakuutta, jota ihmiset pystyvät harjoittamaan, sitä kidutusta, sitä murhaamista, sitä petosta, kaikkea sitä, mitä maailmassa tapahtuu tässä. Ainakin minä näen aivan selvästi saatanalliset jäljet. Kasvu siis ihmisenä. Me voisimme tietysti asettaa ensimmäiseksi kysymyksen näin, että koetko itsesi täydelliseksi ihmiseksi? Vai tuntuuko toisinaan siltä, että olisi ehkä myöskin tilaa muuttumiselle? Ja toisaalta meidän täytyy myöskin myöntää, että mikään ei taida olla niin vaikeata, kun se että lähtee kasvun tielle, muuttumisen tielle. Sillä meillähän on kaikilla taipumus jossain määrin, tai suuressa määrin kyllä meillä on taipumus pitää itseämme melko täydellisinä, mallikelpoisina jopa. Toivoisimme vain, että muut ihmiset olivat samankaltaisia, niin maailmassa olisi oikein hyvä olo, kuvittelemme toisinaan. No niin. Ja tämähän on valtava teema, joka meidän edessämme on, ja ehkä menen muutamaan sielunhoitotapaukseen ensin, ehkä me pääsemme sillä tavalla tähän aiheeseen syvällisemmin sisälle. Ja tuossa on nuori ihminen, mutta hän on täysin vainoharhainen. Hänen koko elämänsä on hirvittävää ahdistusta, pelkoa täynnä. Ja hän on myöskin täysin vakuuttunut siitä, että koko maailmassa ei löydy ketään, joka haluaisi olla hänelle ystävällinen. Ei ketään, johon hän voisi luottaa. Ei ole ketään, jolle hän voisi puhua avoimesti. On pelkkää pelkoa ja tuskaa. Koko maailma ympärillä on täynnä vihollisia ja uhkaa. Ja sitten, mikä siinä on ikävintä, on se, että siellä hän sitten niin sanotussa psykiatrisessa hoidossa hän yritetään sanotaan lääkityksen, mutta minä sanoisin myrkytyksen kautta. Pitää suu kiinni, ettei valittaisi. Ja silloin pidetään hoitoa myöskin tehokkaana, jos me saadaan hänet vaikenemaan. Tämä kuulostaa tietysti aika hurjalta, eikö totta? Mä puhun tällaista, niin monet ihmiset pelästyvät heti ja ajattelevat, että ei varsin pitäisi mennä kotiin, eikä tulla tänne panettelemaan lääkäreitä. Nyt minä olen... Kun olen tänään ja eilen tämä Tommi Hellstenin kirja Elämän lapsi, josta puhun lisää vielä tässä, lukenut tätä kirjaa, niin hän puhuu myöskin terapeuteista täällä. hyvin mielenkiintoisella tavalla ja varoittaa myöskin siitä, että jotkut heistä ovat hengenvaarallisia, joiden käsiin ei koskaan pitäisi joutua. Minä olen vähän samanlaisia ajatuksia myöskin monta kertaa maininnut. Ja siitä jotkut siis ovat siis saaneet sen johtopäätöksen, että minä olen kaikkien lääkäreiden vihollinen. Ja tosiasia on, että parhaimmat ystäväni ovat sattumalta kaikki lääkäreitä. Jopa vanhin tyttärenikin. Ja sitten myöskin eräs vävypoikani on lääkäri. Minulla on siis ollut aika läheinen yhteys, mutta siis tosiasia on, että me juuri kun on kysymys tästä vainoharhaisesta pojasta, niin kysytään sitten, miksi hän on tullut vainoharhaiseksi ja millä tavalla hän voisi muuttua. Ei vainoharhaise, hän ei oli, ettei hän olisi enää vainoharhainen potilas, vaan että hän olisi luottava ihminen, jolla olisi terve itsetunto. Näinhän me voisimme sen asian myöskin muokata. Ja silloin tulee, käy, kun me lähdemme sitten tutkimaan asiaa vähän lähemmin, joudumme, niin kuin tänä aikana joudutaan, juuri lapsuuden kokemuksiin. Nyt mä tarvitsisin lasin vettä, muuten minä en pysty puhumaan me hommaan. Ja se merkitsee sitä, että me joudumme kysymään, mitä siellä lapsuudessa tapahtuu. Ja näin me joudumme ikävä kyllä jo huomispäivän teemaan heti suoraan, nimittäin perhedynamiikkaan. Mutta tässä muutama asia. Siellä voi olla, minä en tiedä kuinka moni teistä on Tommy Hirsteniä lukenut, mutta hän on alkoholisti perheen kasvatti. Ja minun täytyy sanoa, että jo vain se, että tämä poika nyt toimii niin kuin hän toimii ja kirjoittaa niin kuin hän kirjoittaa, se on suuri ihme. Hän todellakin on kasvanut kodissa, josta hän olisi voinut tulla aivan selvästi krooninen paranoikko, joka ei koskaan toivu sieltä läheisriippuvuuden sairaudesta, jota hän kuvaa niin elävällä tavalla. Eli on siis perheitä, jossa lapsella ei ole sijaa, jossa lasta ei nähdä, lasta ei kuulla, lapsella ei ole mitään inhimillisiä oikeuksia. Ja tässä tapauksessa nyt kerron, kiitos. Kiitos. On aivan selvää nimittäin, että tällainen lapsi on pahoinpidelty. Minulla on tässä kirjakin matkassa myöskin tämän Kuva ja sanan julkaisema kertomus Pirjo Seppä Haapasesalosta, jossa kirjan nimi on siis Pirjo pahoinpidelty, joka kertoo siitä, kuinka ihana tyttölapsi muuttuu pikkuhiljaa pedoksi, alkoholistiksi, narkomaaniksi, rikolliseksi, vankilassa kävijäksi. Kaiken hän kertoo siinä. Eli se mikä on ihmeellistä on, että esimerkiksi juuri psykoanalyytikot eivät ymmärtäneet asioita myöskään. Minä kerron omassa kirjassani tuosta Freudin erehtyksistä. Palaan niihin hetken kuluttua. Eli nimittäin Freudilla on eräs teesi, joka on hyvin ihmeellinen. Nimittäin, että lapsella on sisäsyntyinen taipumus vihaan. Ja Siis toisin sanoen, että ei tarvita minkäänlaista selitystä, ei mitään kehitysoppia, siis lapsen siis kehitystä, että seurata ymmärtääksemme, mistä se viha on, se vaan syntyy siellä aivan itsestään spontaanisti. Tämä ei ole totta. Lapsi on se, joka luottaa, liittyy, rakastaa, jos se saa. Jollei sitä pahoinpidellä, niin lapsi todellakin on tällainen. Ja siitä syystä Tommy Hellsten juuri ajaa tätä teesiä minusta vähän liian voimakkaastikin, että kun tämä alkuperäinen turmeltumaton lapsi taas pääsee oikeuksiinsa, niin ihminen kasvaa ihmiseksi ja toipuu myöskin lähes riippuvuudesta ja muista neurooseistaan. Hän ei ihastuttavalla tavalla kyllä tätä teesiänsä ajaa siinä, mutta minusta tuntuu, että vähän liian yksipuolisesti, joka ei merkitse sitä, että kirja olisi kertakaikkiaan lukemisen arvoinen. Mutta mennään tähän vainoharhaiseen poikaan nyt. Siis toisin sanoen, häntä on pahoinpidelty. Minä sitten, kun keskustelin äidin kanssa, niin äiti pystyy vahvistamaan tämän asian hyvin tavalla, joka tuotti hänelle erittäin paljon tuskaa, koska hän joutui taas muistamaan, millä tavalla hänen aviomiehensä oli hänen lastaan pahoinpidellyt. Siis viha oli se, joka ja siellä hallitsi ihmisen sielun syvyyksissä. Ja viha on se, joka estää meitä ja sitten kasvamasta ihmisiksi. Minä olen toiminut aika paljon sairaala alueella. Olen jo kohdannut hyvin paljon myöskin näitä vainoharhaisia ja sielullisesti poikkeavia ihmisiä. Ja ikävä kyllä kukaan ei pystynyt siihen aikaan kertomaan minulle, mitä minä tänä päivänä tiedän. Minä kyllä tiesin, että he olivat kaikki vihaisia. Minä muistan erään käynnin myöskin eräässä mielisairaalassa. Minä tein vähän tutkimustyötä silloin psykologina testaushommissa ja menin erääseen Suomen mielisairaalaan kysyn, että onko heillä niitä potilaita, joilla on diagnoosi skitsofrenia ja kumilitauti. Saanko minä mennä apparatuuriani kokeilemaan heidän luoksensa? Joo, sanoi ylilääkäri. Joo, joo, jos nyt sinne uskaltaa mennä. Niin tuossa on kyllä nimi, mutta hän saattaa olla aggressiivinen. Jos sä uskallat sinne mennä, niin ehkä voidaan käydä. Niin tuossakin on toinen nimi, ja sekin on, tuntuu vähän vaaralliselta kyllä, että voisihan sitä ajatella, jos sinne uskaltaa mennä. Näin hän luetteli. Ja nyt mä ajattelen sitä perästä päin, niin minun täytyy sanoa, että minun käy tätä ylilääkäriä sääli. Hän oli niin avuton siellä potilaiden parissa, koska niitä ei ymmärtänyt. Totta kai ne olivat vihaisia, totta kai. Sillä heitä oli lapsuudessa pahoinpidelty niin paljon, että he tulivat niin vihaisiksi, että he pikkuhiljaa muuttuivat sitten aina harhaisiksi ja skitsofreeneiksi. Ei se sen kummempi juttu ole. No minä menin sinne jokaisen näiden luo. En minä mitään vihaa huomannut. Ei heistä kukaan uhannut millään tavalla hyökätä minun kimppuuni. Päinvastoin. Aivan päinvastoin. Yhtäkkiä he kokevatkin, että hyvänen aika. Minä epäilen jopa, että he pitkästä aikaa, he ensimmäistä kertaa kohtasivat taas ihmisen, joka oli heistä kiinnostunut. Se oli heille outoa. Se oli heitä varmasti uutta, sillä siellä hiivittiin siellä sairaalassa. Ja kun tultiin sinne heidän häkkiinsä, niin silloin kun kauhu oli hoitajan ja lääkärinkin kasvoissa. Ja eihän se potilas pystynyt sitä kauhua tulkitsemaan oikealla tavalla, paitsi että tämä on hirvittävän vihainen minulle, minun viholliseni. Ehkä hän hyökkää pian minun kimppuuni, niin minun täytyy puolustautua, varustautua puolustamaan itseäni. Se oli aivan normaali reaktio, täysin normaali reaktio. Eli jos me haluamme siis kasvaa ihmisiksi, ensimmäinen asia on yksi niitä keskeisiä asioita on se, että me opimme tietämään, millä tavalla me pääsemme vihastamme irti. Pääsemme vihamme lävitse. Ja tässä nasaretalaisella on tärkeä sanomaa meille, sillä Jeesus antoi ihmisten purkaa sisintä vihaansa, sisintä murhahimoansa, hän salli sen purkaa itseään ja kesti sen ystävänä. Tämä on se, joka merkitsee sitä, että myöskin vihaisimmalla, vainoharhaisimmalla, siis täysin tolalta joutunut ihmisen on mahdollisuus tavata hahmo, joka kohtelee häntä ihmisenä ja auttaa häntä ihmiseksi. Eli ne sovintoon, joka merkitsee sitä, että se viha hänen sielussaan sataltuu, hän pystyy selvittämään suhteensa omaan vihaansa lähimmäisiin. No, kun tätä ei ole ymmärretty, ei ole haluttu, ei ole kuunneltu ihmistä näin syvästi, niin mitä sitten tehdään? No juu, yritetään sitten niin sanotulla vahvalla lääkityksellä häntä rauhoittaa. Kyllä me pystymme siihen, mutta ei se merkitse sovitusta, ei se merkitse lääkitystä, ei se merkitse paranemista, ei se merkitse ihmiseksi kasvamista. Se merkitsee vain sitä, että me panemme suukapulan hänen suuhunsa, niin että hän vaikenee eikä puhu hädästänsä. Ihmiseksi kasvaminen merkitsee sitä, minun täytyy löytää lähimmäinen, jolla on niin vahvat korvat, että hän pystyy hätääni kuulemaan. Minä istuin tässä muutama ilta sitten erään ihmisen kanssa, joka oli yrittänyt ensin ratkaista elämänsä ongelman tulemalla ihanne kristityksi. Ja tässä meillä on hurja vaara, se, että me haluamme tulla kristityksi, mutta emme kasvaa ihmisiksi. Ja sielunhoitajan kannalta tämä on erittäin vakava aspekti, minä voin teille vakuuttaa. Hyvin moni ihminen on, niin kuin Tommi Helstensen sanoo, sairastunut vahvuuteensa. Näinhän me näemme sitten myöskin koko maailmassa näitä fanaattisia uskovia, kaiken mallisia, kaiken nimisiä, jotka eivät suostu itsetuntemukseen, eivät suostu kasvamiseen ihmisenä, vaan suoraan rynnätään vaan Jumalan luo, mutta emme uskalla lähestyä häntä oman olemuksemme läpi. Toisin sanoen, emme uskalla tutustua todelliseen ihmiseemme. Ja kasvua ilman tällaista itsetuntemusta emme voi ajatella. No, tämä on nyt Helsteinin löytö. Ja se on se pysyvä löytö ja se merkitsee sitä hyvin mukavasti. Minä olen tehnyt vähän sisällysluetteloa, kun tätä kirjaa olen lukenut tässä. Ja eräs asia, joka oli siis hyvin merkittävä, on se, että me olemme yrittäneet johdattaa ihmisiä ihmisen kasvuun tutustumatta ollenkaan hänen sielun elämänsä, eli psykologiaan, sielutieteeseen. No, eräissä kristityissä piireissä jopa sielutiede on suorastaan se demoninen vihollinen, jota pitää kaiken hinnasta mistä tahansa välttää, ettei joutuisi sen kanssa tekemisiin. No, tämä minä ymmärrän oikein hyvin, jos pelkää tutustua itseensä, jolle ei halua ymmärtää omia heikkouksia, vaikeuksia, ei tutustua niihin traumoihin, jota lapsuus on aiheuttanut. No, totta kai me silloin vältämme kaiken sen tiedon, joka pystyisi auttamaan meitä näkemään vähän sisäänpäin, tutustua todelliseen minuuteemme ja lähettää meitä inhimilliseen kasvuun. Tämä on hyvin vanha asia. Mikä oli nimittäin Aatamin synti? Mikä se oli? Joo, se oli se, että kun kiusaaja tulee, niin hän kertoo hänelle, että kun teet noin ja noin, niin sinä tuletkin Jumalan kaltaiseksi. Ja näin meillä on eräs hyvin saatanallinen kiusaus, ja se on se, että meistä tulisi jumalallisia pyhimyksiä väärällä tavalla. Me haluamme siis Jumalan valtaa, Jumalan asemaa. Ja nyt sitten kysymme vastakohtana, mikä oli sitten Kristuksen työ? Mikä oli Kristuksen työ? Huomattava ruotsalainen teologi Gustav Wingren on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Människa och Kristen, jossa hän selostaa meille kirkkoisä Ireneuksen teologiaa. Hän on niitä varhaisia kirkkoisia, 100-luvulla elänyt kirkkoisä, joka taisteli erästä hyvin valtavaa harhaoppia vastaan, joka vallitsi maailmassa siihen aikaan ja joka Wingrenin mukaan vallitsee jokaisessa kirkkokunnassa tänä päivänä, nimittäin gnostilaisuus, joka voisin sanoa, vähän yksinkertaistaen voisin sanoa sen, että tehdään siis uskon, järkiperäistään uskontoon. Ja näinhän sitten meidän on todettava, että uskonto monen ihmisen kohdalla, se on täällä, kun se uskonto pitäisi olla täällä. Ja kun siitä tulee pelkkä järkiperäinen oppi, joka ei millään tavalla pääse korjaamaan minun arkielämääni, ei millään tavalla pääse minuun kiinni muuttavalla voimallansa, niin siitä tuleekin pelkkä järkeisoppi. Näin oli gnostilaisuus, joka juuri siihen aikaan, kun kirkkoisä isä Ireneus vaikutti, oli levinnyt koko silloin tuttuun maailmaan. Ja mitä tämä gnostilaisuus merkitsi? Sitä muun muassa, että he eivät hyväksyneet vanhaa testamenttia ollenkaan. Repivät sen kokonaan Raamatusta pois. Ja mikä oli se vahinko, joka silloin tapahtui? No, se oli se, että silloin myöskin ensimmäinen uskon kappale meni hukkaan. Usko Jumalaan luojana häipyi, menetettiin, ja näin sitten myöskin samalla menetimme mahdollisuuden tutustua todelliseen luomukseen, ihmiseen Jumalan luomana olemuksena. Ja se merkitsi sitä, että jos me puhumme siis nyt modernia kieltä, että kaikki se, mikä on psykologinen tieto, se häipyy myöskin pois. Ja näin yritämme, siis näin redusoimme sitten ihmisen, niin, että hän ei ole enää Jumalan luoma ihminen, vaan hän on eräänlainen järkeiskone, rationaalinen kone. Ja näinhän sitten myöskin meidän kristinuskomme on muuttunut hyvin suuressa määrin tällaiseksi järkeisopiksi. Ja näinhän sitten usein on, että monet ihmiset sanovat, että en minä niin pakana ole. Kyllä minä uskon Jumalaan, että Jumala on olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta hän ei saa vaikuttaa minun elämääni. Hän ei millään tavalla vaikuta minun elämääni. Koska minä tiedän, minä en ole niin pakana, koska minä tiedän, että hän on olemassa. Joskus tiedän jopa, että on ollut joku Jeesuskin maailmassa, mutta että hänen elämänsä merkitsisi jotain minun elämälle, niin siitä ei tietoa, ei olekaan. Ja mitä, ja kuitenkin, miksi Jeesus siis tuli tähän maailmaan? Kirkoisa Ireneus puhuu rekapitulaatiosta, eli hän vie, hän järjestää niin, että ihminen taas muuttuu ihmiseksi ja kasvaa ihmiseksi. Suuri tanskalainen Grundtvig, joka oli tutkinut Ireneusta hyvin voimakkaasti ja joka myöskin Ireneuksen perinnettä sitten toi Pohjolaan, varsinkin Tanskan kirkkoon. Tämä sama Grundtvig sanoi näin, että menneske först och kristen så. Ensin ihmiseksi ja sitten vasta kristityksi. Ja tämä oli eräs minun elämäni suuria löytöjä. Nimittäin minä olin kasvanut myöskin traumaattisessa ympäristössä kodissa. Siitä kerron tuossa elämäkerrossa, jonka Saara Karppinen on kirjoittanut. Minun Sanne Lemanaanin työt tietenkin. Ja niin siinä myöskin minä yritin yksinkertaisesti hengellistyä niin, että kaikki ongelmat sitten tulisi ratkaistuksi saman tien. Ja siitä sitten minun sanontani myöskin juontaa juurensa, kun minä kerron siitä, että ihminen usein pakenee hengellisyyteen. Hän haluaa, ja sitten toiset pakenevat myöskin. Esimerkiksi tollainen ihminen, joka pakenee omaa itsensä, hänestä voi tulla esimerkiksi superterapeutti, superihmisten auttaja. Hänestä tulee se sosiaalityöntekijä, joka yötä päivää aina on käytettävissä. Hänellä on luontainen taipumus auttaa ihmisiä. Hän on joustava, hän ei loukkaa ketään ihmistä. Hän on supertähti alallansa aina siihen asti, kunnes sitten tulee se hetki, jolloin diagnoosi kuuluu burn out. Minulla on ollut pitkä yhteys erääseen tällaisen superauttajaan Ruotsissa. Minä olen kertonut vähän hänestä pienessä kirjassa, jota täällä nyt ei ole, se on Kuvan ja sanan julkaisema Isän hoidossa. Mutta joka tapauksessa tämä ihminen oli niitä superauttajia, tuli toimeen jokaisen ihmisen kanssa, ei riitaantunut kenenkään kanssa. Totta kai ei riitaantunut kenenkään kanssa. Ja meillä on myöskin niitä kristittyjä, jotka ovat niin joustavia, että he eivät koskaan joudu mihinkään ristiriitaa kenenkään kanssa. Jeesus oli siinä kyllä aika kömpelö, täytyy sanoa. Hän oli myöskin superauttaja, mutta hän oli kömpelö. Hän joutui ristiriitaan fariseusten kanssa. Hän ei pystynyt sopeutumaan tähän maailmaan niin kuin hän olisi pitänyt. Hänellä ei ollut sitä viisautta, että hän olisi tullut toimeen jokaisen ihmisen kanssa. Hänellä oli epäonnistunut olento yksinkertaisesti. Ai, täysin epäonnistunut. Mutta hänestä ei koskaan myöskään tullut burnoutia. Kun minä olin siis kasvanut tällaisessa tilanteessa, minusta tulin hyvin varhaisessa vaiheessa Tommy Hellsten, se tuli hyvin varhaisessa vaiheessa vanhempien terapeutti. Niin tuli minustakin. Tai oikeastaan minä olin syyllinen siihen, että vanhemmat eivät tulleet toimeen keskenäänsä. Minä annoin itseni luvan syntyä liian aikaisin. Vain 4 kuukautta vanhempien häitten jälkeen se oli häpeä. Ja se häpeä kuului tietysti minulle eikä vanhemmilleni. Ja näin minä opin sitten pikkuhiljaa tällaisia strategioita, joilla pysyin hengissä. Ja pystyin sitten myöskin sitä pahaa oloani torjumaan tänne sisälmyksiin. Aika pitkään, kunnes sitten tuli se kriisi, joka pani minut hakemaan terveyttä. Rupesi tapahtumaan nimittäin sillä tavalla, että 4:00 aamulla sydän pysähtyi yhtäkkiä. Pulssia ei enää ollut. Oli hirvittävä tuska päällä ja tuskan hiki valui pyjaamaan läpi märkä. Se olisi voinut puristaa veden sieltä ulos. Vaimo soittaa hädissään sitten terve sisarelle, joka tulee piikki kädessä. Saadaan pumppu käyntiin taas vuorokaudeksi ja seuraavan yönä uusi tapaus, kohtaus taas. Ja sattumalta vielä paikkakunnalla on psykiatri, joka ei tapausta ymmärrä. Hän diagnostisoi sydäntautia, pani pojan lepäämään 5 vuorokautta. Toimenpide oikea, vaikka diagnoosi väärä. Näinkin voi käydä. Mutta hölynpölyä hän ei ymmärtänyt minun taudista. Niin siinä olin vuoteellani, minulla oli aikaa miettiä. Ja sitten yhtäkkiä se Jeesuskin rupesi sekaantumaan koko hommaa. Ja hän tuli luokseni ja sanoi, kuule Erik, haluaisitko sinä tuot terveeksi? Silloin minä heräsin näkemään hyvin inhottavan totuuden, nimittäin, että minä tarvitsin tuota sairautta. Ja minä sanoin, että ei. Niin kauan kuin minä olin sydäntautinen ja sairas, minulla oli alibi. Minun ei tarvinnut muuttua ihmiseksi. Kukaan ei voinut odottaa minkäänlaista karjääriä minulta. Minä olin turvassa, suojassa. Sairauteni takana on. Kuinkahan monta tuhatta Suomessa ovatkin nyt suojassa sairautensa, diagnoosinsa takana? Niitä on tuhansia, takuulla tuhansia. Ja jotkut heistä ovat jopa superterapeutteja, joku superjulistajakin. Tämä on ikävä todeta, mutta näin on. No, minä olen vuoteessa. Seuraavana yönä tietysti tulee uusi kohtaus. Seuraavana iltana Jeesus tulee takaisin ja sanoo, että kuule Erik, mitähän jos sinä suostuisit terveeksi. Minä sanon, Juha, mä kerroin sinulle, että se sovi minulle. Mutta hän tulee 3:ntena iltana vielä. Ja näin minä tutustuin erääseen Jumalan ominaisuuteen, josta ei kerrota yhtään katkismuksessa. Jumalan itsepäinen, sanomattoman itsepäinen. Ja näin ei sanota, siis uskonnollisessa kielessä sanotaan, että hän uskollinen. Ja sitten minulla oli aikaa miettiä asioita ja rupesin ymmärtämään, että totta kai minä pystyn pitämään tämän sydänneuroosin omana kalleutanani. Totta kai minä voin piiloutua sen taakse. Mutta annapa, jos minä elän vaikka 50-vuotiaaksi, aionko minä sitten jatkaa elämäni sydäninvaliidina. Ja mikä pahinta, pikkuhiljaa minulle valkeni eräs hirvittävä tosiasia. valheellisena neuroottikkona. Haluanko minä tätä? Tämä on erittäin hyvä kysymys hyvin monelle ihmiselle. Haluanko jatkaa siis tällaisena valheellisena neuroottikkona? Vai haluaisin todellakin tutustua aitoon minuuteeni, inhimilliseen minuuteeni? Jeesus tuli nimittäin palauttamaan täydellisen inhimillisyyden siinä, missä Aatami oli ollut tavoittelemassa täydellistä jumaluutta. Meidän syntimme onkin siinä, että me haluamme olla jumalia, emmekä suostu ihmisiksi. Kun hän tuli seuraavana iltana, niin kysyin, niin sanoi, että minä harkitsen. Ja sitten seuraavana iltana minä sanoin, minä antaudun. Sydänkohtaukset loppuivat siihen ja luulen toipuneeni, koska niitä ei ole tullut nyt 50 vuoteen. Rupean pikkuhiljaa luottamaan siihen, että se sydänneuroosi onkin jo ohi. Oli hirvittävän nöyryyttävä tilanne toisaalta havaita, että minä olen ollut pakomatkalla, valheellisella pakomatkalla. Minä olen yrittänyt sitten neuroosistani tehdä uskonnon, kiihkeän sellaisen vielä, ja yrittänyt myöskin juuri tällaisella kiihkeydellä sitten korvata inhimillistä normaalia terveyttä. Eli minä olin aivan selvä siitä nimittäin, että minä olin maailman pyhin olento luultavasti. Ainoa, joka minua vähän kiusasi, on se, että kysymys siitä, että kestänkö minä ristiinnaulitsemisen sitten, kun minä joudun marttiiriksi. Sitä en ollut täysin varma. Ja nyt olen täysin varma siitä, että en ikinä olisi kestänyt, ainakaan neuroottikkona. Sen minä tiedän varmasti. Minä antaudun, nöyryn olemaan se, mikä minä olen. Ja nyt sitten oli alettava uudestaan rakentamaan todellista inhimillisyyttä. Oli lähdettävä kasvamaan ihmiseksi. Ja tuo oli erittäin tärkeä kriisi minun elämässäni. Ja tällaisen kriisin Jumala usein johdattaa meitä silloin, jos me olemme pakomatkalla juuri hengellisyyteen. Ja silloin tulee meille neuroottinen tuska päälle tai joku somaattinen sairaus. Sydän kyllä voi siihen joutua mukaan. Mutta se, mikä on ihmeellisintä, on sekin, että myöskin syöpä on monessa, ei kaikissa tapauksissa, monessa tapauksessa tämä on myöskin vain seurausta siitä, että minä olen pakomatkalla pois inhimillisyydestäni ja terveydestäni. Gnostilaisuus kielsi siis vanhan testamentin, kielsi siis luojan. Ja kielsi siis ihmisen luodun luonteen. Ja se merkitsee sitä, että tähän gnostilaisuuteen me olemme langenneet hyvin suuressa määrin silloin, kun me emme uskalla ymmärtää, että psykologia on hyvin monenlaista. On tietysti maallista sielutiedettä, sellaista, joka on turmiollista. Mutta latinaksi sanotaan näin, että ab usus non tollit usus. Väärinkäyttö ei estä oikeata käyttöä. Ja näin meidän on tutustuttava juuri omaan raadolliseen inhimillisyyteen, ennen jotta me pääsisimme kasvuun. Se merkitsee sitä, että minä joudun nöyrtymään, näkemään, kuka minä olen, ja tutustumaan myöskin juuri niihin traumoihin, joiden uhriksi kenties olen jo lapsuudessa joutunut. Näitä traumoja on hyvin paljon. Siinä on, Hellsten puhuu esimerkiksi narkomaaniperheistä, alkoholistiperheistä, työnarkomaaniperheistä, väkivaltaisista perheistä ja niin päin. Niistä lisää huomenna. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että on kysymys juuri todellisesta traumasta. Ja siitä minä kerron nyt tässä kirjassa, jossa myöskin sitten otan yhden tällaisen kierron kehityksen ikään kuin havainto esimerkiksi, nimittäin homoseksuaalisuuden. Mutta tämä kirja ei merkitse sitä, että se vain vastustaa nyt homoseksuaalisuutta, se ei ole sitä, ei se vastustakaan, se vaan kertoo, miten siitä päästään irti. Ja kertoo myöskin siitä, mistä se johtuu, kertoo lapsuuden traumoista ja siitä, kuinka esimerkiksi Freud ja hänen seuraajansa eivät kyenneet kuuntelemaan sitä lasta, joka oli joutunut esimerkiksi insestin uhriksi kodissaan. He eivät pystyneet. Ja näin sitten kehitettiin hyvin hurja analyyttinen teoria, nimittäin, että lapsi ei koskaan ole joutunutkaan tällaisen kohtelun uhriksi. Se on itse sepittänyt sen satunan. Voiko kukaan meistä uskoa, että lapsi, joka ei koskaan ole kokenut tällaista, pystyisi kuvittelemaan sellaista? Lapsi, jolla ei ole mitään aavistusta sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta vielä, se pystyy kuvittelemaan täyttä tuota seksuaalista epänormaalia käytäntöä. Ja täytyy ihmetellä ihmisten herkkäuskoisuutta. Silloin kun ei haluta totuutta kuunnella, niin mikä tahansa valhe kelpaa. Ja näin sitten koko psykoanalyyttinen liike suistui raiteiltaan. Niin on poikkeuksia, niitä on rehellisiä analyytikkoja kyllä, mutta valtaväylä joutui harhapolulle. Minä kerron eräästä, joka ei joutunut, hänen nimensä oli Sandor Ferenczi, ja kuinka hän joutui sitten kärsimään siitä, että hän pysyi kiinni totuudessa. Näin käy tässä maailmassa aina, silloin kun ihminen on totuudellinen. Tämä valheellinen, saatanallinen maailma ei sitä siedä. Ei siedä. Etkä sinä pääse vaikuttajaan tuota asemaan myöskään tässä maailmassa, jolle sinä ole valmis valehtelemaan, valmis murhaamaan, valmis tuota myöntämään. Esimerkiksi minä näin telkkarissa erään kohtauksen eilen, joka oli järkyttävä. Ruotsi nimittäin on eräs maailman suurimpia aseiden myyjä. Boforsin skandaali oli vain pientä vaahtoa suuren aallon päällä. Siellä syvyyksissä liikkuvat miljardit ja murhat. Ajattelisi, että esimerkiksi Intia, joka näkee nälkää, jossa miljoonat ovat nääntymässä nälkäänsä, sinne tuputetaan sitten 8 miljardin edestä Boforsin tykkejä. Sitähän tämä nälkää näkevä kansa tarvitsee eniten, totta kai. Ja sitten Kemirasta vähän lisää tykkejä, siis ruutia vielä päälle, niin sitten kaikki on hyvä. Jossa ihmisen henki ei ole paljon väärti, kunhan saadaan vaan se tykki kaupaksi. Tai ruutimäärä tai mikä lienee, saadaan se kaupaksi myydyksi. Meillä on hirvittävä vastustaja. saatanallinen vastustaja, joka varustaa koko maailmaa. Siinä kristillisen puolueen edustaja ja ministeri ei tiennyt mitä sanoa, kun häntä haastateltiin telkkarissa. Ei ollut mahtia sanoa, että tässä Ruotsin valtakunta on harjoittamassa saatanallista kauppaa. Oli yksi, joka uskalsi sen sanoa kyllä myöskin Ruotsin telkkarissa. Hänen nimensä oli Nobel. Ihme kyllä, sama nimi kuin ruudin keksijälläkin. Oli se keksijä vai olisi vaan jossain muussa yhteydessä, nyt en jaksa muistaa tällä hetkellä. No niin, joka tapauksessa, jos me aiomme kasvaa ihmisiksi, me emme voi käydä henkikauppaa toisen ihmisen elämällä. Meidän täytyy silloin liittyä siihen valtakuntaan, jonka hallitsija on rauhan ruhtinas. Ja nyt sitten on helppo lähteä politikoimaan. Ja lähtee irti omasta ongelmavyhdistänsä, lähtee superterapeuttina järjestämään maailman asioita, niin ei tarvitse kääntää katsetta sisäänpäin. Ja kuitenkin, jos minä aion kasvaa ihmiseksi, minä joudun tekemisiin juuri näiden lapsuuden traumojen kanssa. Minä joudun tekemisiin. Eivät ne aina ole olleet fyysistä väkivaltaa. On koteja myös, jossa lapsi kokee vain hengellistä väkivaltaa. Häntä ei kuunnella. Hänellä ei ole olemassa olon oikeutta. Siellä ei ole. Joskus siellä on sekä isä että äiti, jotka vihaavat häntä. Ja niinhän me tiedämme nyt myöskin, että kansalaisoikeuteenhan nyt kuuluu kuitenkin oikeus murhata ainakin syntymätön elämä. Sehän on aivan selvää. Abortti on nyt kansalaisoikeus. Ei tarvitse enää olla mitään vastuuta siitä, millä tavalla se lapsi sikiää tai sellaista. Ja kuulen vielä, kun on kysymys sairaalaitos, niin prioriteettia nauttivat juuri aborttitapaukset. Kaikki muut saavat väistyä, kun tulee tämä tärkein toimenpide, syntymättömän lapsen murhaaminen lääketieteellisin keinoin. Mutta eihän näin saa puhua, eikö totta? Eikö paras, että ei vasta lähteä kotiin, kun hän puhuu sopimattomia? Tai kuinka? Uskallammeko me julistaa evankeliumia tänä päivänä? Ja se on kysymys siitä, uskallanko minä eheytyä niin sisäisesti, että minä kasvan sellaisen itseluottamukseen, että minä en ole enää ulkoa päin ohjattavissa. Kuulimme tässä aivan äsken todistuksen siitä, kuinka katolisessa maailmassa ei ollenkaan päästäkään lähelle omaa minuutta, sisintä minuutta, ja kuinka juuri ne, jotka pitävät valtaa kirkossa, myöskin pitävät huolta siitä, että ihminen pääsisi vaan tutustumaan omaan itseensä, eikä pääsisi sellaiseen inhimilliseen kasvuun, että hän löytäisi aidon minuutensa. Ja se olisi erittäin vaarallista. Siitä syystä hän Raamattua ei annettu ihmisten käsiin. Se on vaarallinen kirja. Totta kai se on vaarallinen kirja. Ihminen saattaa löytää itsensä ja itsenäistyä. Ja sellaistahan ei saa tapahtua tässä maailmassa. Ja se on sekä papistolle että poliitikoille. Se on hyvin vaarallinen asia, jos ihminen saa sellaista itseluottamusta, että ryhtyy aivan luovaksi ihmiseksi. Me julistamme tosin, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, luojan kuvaksi. Toisin sanoen luovaksi ihmiseksi. Ja se merkitsee sitä, että minä en ole kasvanut ihmiseksi ennen kuin minä olen luova ihminen. Ja se merkitsee sitä, että me jokainen meistä on nimittäin ainutlaatuinen ja ainutkertainen maailman historiassa. Ja tähän ainutlaatuiseen ja ainutkertaisuuteen perustuu meidän kutsumuksemme. Meillä on jokin tehtävä, jota kukaan muu ei pysty samalla tavalla tekemään kuin sinä ja minä. Ja meidän on löydettävä juuri tämä tehtävä. Se ei merkitse sitä, että minusta tulee politiikan supertähti. Minä lähden massoja ohjaamaan. Mutta se voi merkitä sitä, että minusta tulee se aito ihminen, jonka seurassa tuo paranoidinen ihminen paranee, pääsee irti vihastaan, pääsee kasvuun, pääsee yhteyteen. Ei tarvitse myrkyttää itseään rauhoittavilla lääkkeillä. Se merkitsee sitä, että minä uskallan taas nähdä omaa untani, uskallan harjoittaa omaa luovuuttani. Ja tämä on asia, johon minä haluaisin herättää jokaisen ihmisen. Jos joku olisi kertonut minulle, että Erik Ewalds vuonna 1973 kirjoittaa kirjansa numero 35, ja silloin kun minä olin siinä neuroottisessa tilassa, se olisi ollut minulle kerta kaikkiaan jymyuutinen. Sellaista ei Ewaldsin käsistä koskaan synny, ja takuulla ei. Se oli täysi mahdottomuus. Ja jos minä olisin suojautunut tällä neuroosilla, niin se olisi ollut mahdottomuus. Mutta mitä minä sitten olisin viimeisellä tuomiolla sanonut Jumalalle, kun hän sanoi, Erik, missä on ne kirjat, joita minä käskin sinun kirjoittaa? Niin tähän kuuluu asia, että minä uskallan suositella aivan vapaasti nyt omia kirjojani, koska minä tiedän, että minä en ole ne kirjoittanut. Hän on käyttänyt vaan minun kättäni. Mitä minä silloin sanoisin? Jos huomaisin siis, että elämä on jäänyt elämättä. Ne luomistyöt, joita hän odotti minulta, jäivät tekemättä. Ne ihmiset, joita hän käski minun rakastaa, minä en koskaan osoittanutkaan heille rakkautta. Ne lapset, joita minun piti rakastaa, minä en koskaan niitä huomannut. Ja tämä on kyllä kipeä kohta, koska minä huomasin ehkä heitä liian myöhään. Jumala johdatti nimittäin minun sillä tavalla, että minä joudun harjoittelemaan lapsipsykiatrisella osastolla siihen aikaan, kun opiskelin. Minä en olisi halunnut sinne ollenkaan sillä osastolla. Minusta lapsi ei ollut sen arvoinen, että minä tuhlaan sitten opiskeluvuosia lapsille. Minun piti päästä suuria, merkittäviä ihmisiä parantamaan. Ja kuitenkin Jumala johdatti minua juuri lasten pariin. Ja hän tiesi, mitä hän teki, sillä näiden lasten parissa hän synnytti pienen isän alun. Tosin sitten kesti pitkään, ennen minä kehityin isäksi, mutta alku pantiin kuitenkin käyntiin juuri siellä lapsipsykiatrisella osastolla, kun huomasi, mistä syystä nämä lapset olivat sairastuneet. Useinhan me piiloudumme sitten kaikenlaisen selityksen, se on perimää ja se on sitä ja se on tätä, mutta me emme ole valmiita tunnustamaan, että hyvin moni ihminen sairastaa siitä syystä, että ei ole päässyt ihmisen seuraan. Vain ihmisen seuraan. Nyt muista tulee eräs tapaus mieleen, kun mä kerron tästä lapsipsykiatrisesta osastolta. Sinne tuli eräs tyttö, joka olisiko se ollut niin, että hän harjoitti itse tyydytystä muistaakseni. Sitä tuotiin sitten, häntä tuotiin sinne meillä sitten hoitoon. Tutkittiin, eikä löydetty minkäänlaista selitystä. Tosin se tapaus sitten annettiin minulle hoidettavaksi, ja niin minä päätin sitten, että minä jälkeenkin kotikäynnin, koska minä en löydä sairastavaa tuota syytä mistään muualta. Minä käytin siihen aika hyvin paljon testimateriaalia. En minä niillä testauksella saanut mitään tulosta. Menin kotiin. Esitieto oli se, että tämän tytön isä oli kaatunut sodassa. Äiti elää leskenä tuota tyttärensä kanssa. Mä tulen sinne sitten, äiti vähän hermostuneena, rupeaa keittämään kahvia. Mä tyttö ottaa sitten koulukirjan käteensä ja lukukirjan, ja siellä on niitä vähän arvoituksia, ja hän sitten panee minut testille, tämä tyttö, ja oli hyvin iloinen siitä, kun se setä ei pystynytkään näitä arvoituksia ratkaisemaan. Ja kun minä huomasin, kuinka paljon hyvää mieltä se aiheutti tytölle, niin mä jatkoin pitkään tätä tietämättömyyttäni. No sitten kahvi tietysti tuli valmiiksi ja juotiin. Ja minä ajattelin siinä juodessani, että tyhjä käynti tämä, en minä ole mitään huomannut. Ja sitten äiti hyväilee vielä, silittää lastensa tukkaa, kun minä lähden. Ja tämä vakuuttaa minua siitä, että täysin turhaan kävin tässä kodissa. Mutta annapas, kun herään seuraavana aamuna, niin minä luulin, että olin menettänyt järkeni. Minulle tuli hyvin voimakkaasti silmien eteen se, että eikö se äidin hyväily loppujen lopuksi, eikö siihen sisältynyt myöskin kuristusliitettä. Eikö siihen sisältynyt sitä. Taistelin sitä vastaan ja ajattelin, että tämä en uskalla kertoa sairaalassa, sillä silloin minut varmasti leimataan kyllä hulluksi ja lähetetään Mikkelään suoraan. Sitten tuli minun viimeinen päivä siellä sairaalassa. Minä sanoin, että nyt ei ne pysty lähettämään mihinkään. Minä kerron havaintoni. Ja aivan oikein. He katsoivat minuun niin, että minä ymmärsin, mitä he ajattelivat. Olinhan sen ennakoinutkin. No niin, sitten mä lähden sairaalasta. Ja sitten tämä osaston psykiatri taas, joka oli vastuussa sitä työstä, sanoi, että olkoonkin, että me pidämme Evalsia hulluna, mutta kun meillä ei muutakaan selitystä ole, niin miksei me lähde tutkimaan sitten sitä juonta, sitä ajatusta, jota hän heitti esille. Miksei sitten lähteä tutkimaan, että olisiko siinä mitään perää. Ja katos, tutkimissa kävi ilmi, että tämä nainen kyllä oli leski, mutta tytön isä ei koskaan ollut kaatunut. Jos sinä pystyt laskemaan, mitä se merkitsee. Eli tämä tyttö on syntynyt äidin uskottomuuden siis tuloksena sillä aikaa, kun mies on rintamalla. Ja nyt hän potee hirvittävää syyllisyyttä, koska hän kokee sen sillä tavalla, että Jumala rankaisi häntä tästä teosta antamalla hänen miehensä kaatua. Ajatellaan, mikä hirvittävä syyllisyys. Ja nyt meillä on kaksi mahdollisuutta, kun olemme syyllisiä. Joko me lähdemme sille tielle, joka verinen nasarealainen meille osoittaa, sillä tielle, jossa pyydetään armoa, anteeksi antamusta ja tehdään parannusta, tai sitten lähdetään torjumaan ja kieltämään. Mutta tämä kieltäminen, torjuminen ei onnistu. Ajatteles kuule, että hän hyväilee tyttöönsä, mutta paljastaa itsensä käden liikkeellä, joka oli niin hienon hieno, että minä tarvitsin koko yön unen ennen kuin havaitsin, mitä olin havainnut. Tämä on hyvin ihmeen asia. Vasta aamulla minä tiesin, mitä olin nähnyt. Ja nyt sitten tulos oli se, että se tyttö otettiin pois siitä kodista, eikä äiti tehnyt minkäänlaista vastustusta. Hän oli halunnut kuristaa sen lapsen, että ei olisi siinä aina muistuttamassa syntin lankemuksestaan. Voiko tällainen äiti myöskin kasvaa ihmiseksi? Ja tämä on retorinen kysymys. Jokainen meistä tietää, että se olisi mahdollista, jos nasarealainen pääsisi mukaan vaikuttamaan omalla terapiallansa sovituksellaan. Mutta anteeksi antamus ei merkitse sitä, että nyt unohdetaan koko homma. Ei se merkitse sitä, että tämä äiti unohtaisi tuota, mutta hän olisi varmasti saanut kutsumuksen tehdä jotain tällaisten hyljättyjen lasten hyväksi. Jumala olisi todellakin antanut hänelle tehtävän, jos hän olisi tällä tavalla antautunut Jumalalle, kokenut pelastuksen, niin kuin sen myöskin sanomme. Mutta ei hän olisi päässyt siihen hyppäämällä suoraan Jumalan syliin. Hän olisi kasvanut ihmiseksi käymällä sen tuskan läpi, että hän oli sortunut uskottomuuteen, hän oli todellakin rikkonut avioliiton lupausta vastaan, rikkonut inhimillisyyttään vastaan. Hän olisi joutunut sen tuskan läpi käymään, mutta sen Herran seurassa, joka pystyy ihmistä nostamaan sieltä syyllisyyden syvästä kuopasta. Mutta se ei tapahdu torjumalla, ei väistämällä, ei pakenemalla, vain kulkemalla lävitse. Näin me joudumme siis tutustumaan omaan elämäkertaamme. Raamatusta puhutaan elämän kirjasta, eikö totta? Viimeisellä päivällä avataan ne suuret kirjat ja luetaan sieltä koko kaikki, mitä meidän elämässämme on tapahtunut. On turvallista, jos nyt pidämme huolta siitä, että se viimeinen päivä tulee ennen sitä viimeistä päivää. Eli suostumme lukemaan sitä kirjaa tänään ja kasvamaan ihmisiksi, inhimillisiksi ihmisiksi, jotka pystymme antamaan anteeksi. Pystymme armahtamaan toinen toistamme. Pystymme kehittymään ihmisiksi, jotka pystymme liittymään toinen toiseemme. Helsingin Sanomissa muistaakseni oli eräs pakina juuri joulun aikana, jolloin pakinoitsija iloitsi siitä. Toisaalta hän oli sääli ihmisiä, jotka kokivat sitä hirvittävää yksinäisyyttä. Ja, mutta toisaalta hänellä oli ilonaihe se, että kirkolla ei enää ollut niin suurta vaikutusvaltaa, että se yksin hoiti yksinäisiä ihmisiä. Myöskin oli poliittisia puolueita, oli yhdistyksiä ja muita, jotka hoitivat niitä. Mutta pahana puolena oli siitä, että kaikki nämä vaativat veronsa. Nimittäin, että tuo ihminen liittyisi jollain tavalla joko seurakuntaan tai poliittiseen puolueeseen tai johonkin sellaiseen. Ja tämä oli kirjoittajan mielestä sanomattoman paha asia. Hän vaati yhteyttä ihmiselle, joka on täysin irrallinen ja haluaa tätä irrallisuuttansa puolustaa. Toisin sanoen, hän haluaa panna jalkaan kenkä, joka on viisi numeroa liian pieni. Eli minä luin tämän pakinan, minulla oli helppo tehdä diagnoosi kirjoittajasta. Jos viitsitte lukea minun kirjaani sielunhoitoterapiaa ja luette siinä, mitä minä kerron skitsoidisesta ihmisestä, saatte tietää, minkälainen tuo kirjoittaja oli. Kuka hän on? Ei meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä irti yksinäisyydestä puolustaamalla irrallisuuttamme. Se on täysin mahdotonta. Minä en voi hakata irti tuota kättä tuosta ja samanaikaisesti olla yhteydessä siihen käteen. Se on mahdotonta. Mutta tätä tämä pakinoitsija vaati. Eikä ymmärtänyt, että yksinäisyydestä päästään vain sitoutumalla, liittoutumalla, luottamalla, antautumalla jollekin asialle, joka on niin suuri, että toisetkin ovat antautuneet sille. Ja meillä kristityillä pitäisi olla aivan yksinkertainen ratkaisu tässä, olla eläviä jäseniä Jumalan valtakunnassa. Siinä pitäisi päästä todelliseen inhimilliseen kasvuun. Ikävä kyllä minun täytyy myöntää, että Wingren näkee hyvin paljon asian ytimeen, kun hän sanoo, että suurin osa kirkkokunnista ovat gnostilaisia tänä päivänä. Uskonto yltää tänne, rationalisoidaan, hengellisyydessä tehdään takomatka hengellisyyteen sen sijaan, että hengellisyys merkitsi inhimillistä kasvua. Suosta nöyrtyä olemaan tosi ihminen, joka kuuntelee toista ihmistä, johon toinen ihminen voi luottaa, jolle minä voin puhua kaikki asiat kuulevalle korvalle. Vain tällä tavalla liittyen me pääsemme todelliseen inhimilliseen kasvuun. No mitä synnistä? No sehän on looginen virhe, eikä muuta. Niin. Kun korjataan looginen virhe, niin silloin synnistä ollaan jo irti. Toisinaan oli niin pintapuolinen käsitys ihmisestä, että me mukaan siis korjaamme kaiken järkemme tuota avulla. No tämä maailman viisaiden uskonto yhä edelleen tänäkin päivänä. Ei halutakaan kuunnella sydäntä järkijyllä. Ja sillä tavalla pystytään sitten kanuunoja myymään Intiaan 8 miljoonalla. Ja nyt amerikkalaiset ovat niin ahkerasti myyneet aseita Afrikkaan, että eivät uskalla sinne enää mennä, koska juuri nämä samat aseet tappavat heitä, jos he menevät sinne. Onneksi olkoon. Joskus sanoo se paha ihminen minusta. Ironista, todellakin ironista. Ja sitten puolustetaan sitä aseiden vientiä kaikenlaisilla verukkeilla. Eihän ne, esimerkiksi Ruotsissa ei myydä siis maahan, jossa ihmisiä oikeuksia loukataan, missä käydään sotaa ja niin poispäin. Minä en tiedä mitään maata, missä ei kaikki tämä tapahtui, joihin ruotsalaiset aseet joutuvat. Minä en tiedä, kuinka paljon Suomesta viedään aseita, mutta niitä menee salaa varmasti, mutta mitä teitä ne menee, sitä en tiedä. Tiedän vaan, että vaarallista puhua tällaista, joku agentti Kemirasta tulee ampumaan huomenna. Missään kysymyksiä. Ja tässä tulee mieleen eräs tanskalainen myöskin, joka nyt on, hänen nimensä oli Löystrup. Hän on eräs niitä huomattavia teologia tänä aikana. Hän juuri koko hänen filosofiansa, teologiansa pyörii sen ympärille, mikä oli annettu jo luomakunnassa. Mikä oli ennen meitä, mikä oli olemassa ennen kuin oli mitään moraalioppia etiikkaa. Sillä koko maailma on luotu moraaliseksi niin, että kun elämme siis totuutta moraalia vastaan, niin me aiheutamme aina tuhoa. Ja tätä ei tarvitse opettaa moraalia, se on siellä meissä. Se opetus vain kirkastaa meille, mitä meissä on ja mitä meidän pitää olla. Mä en tiedä, pystyykö tätä nyt saamaan sellaisen muotoon, että se käsitetään. Mutta siis ennen meidän oppeja oli kuitenkin jo luomakunta. No joo, siitä on hyvin paljon teorioita. Ensinnäkin se suomeksi on jakomielitauti. Ei se sano paljonkaan, mutta siis esimerkiksi kieli ei toimi sillä tavalla, että siitä tulee loogisia rakenteita, siis lauseen rakenteita, vaan siitä tulee jonkinlaista silsalaattia, sillisalaattia. Se menee sinne tänne noin, siis ei pysy koossa. Se menee hajalle. Ja tässä ainakin eräät muodot ovat sitä, että siellä yksinkertaisesti on lapsuudessa synnytetty niin paljon katkeruutta ja vihaa, että se repii sen sielun rikki. Jokaisessa tapauksessa olen juuri havainnut, että siellä on se viha on siellä pohjalla. Ja jos ihminen pelkää sitä vihaa, niin silloin syntyy hurja jännitys siinä, ja se potilas kokee ikään kuin pakkoa hyökätä kimppuun. Näin tällaisen pojan tässä äskettäin. Hän kävi autoni kiinnikin ensin ja yritti vetää sen antennin sieltä irti. Ja hän tuli pihalle ja hän sanoi, että minä olen varastanut sipulia naapurilta ensinnäkin, olen tehnyt sitä ja muista mitä muuta rikoksia minä myöskin olin tehnyt. Joo, minä olin myöskin hankkinut itselleni väärän professorin tittelin, joka oli minulle aivan uutuus, sitä en ole koskaan tiennytkään. Ja kaikenlaista hyökkäyvää heti, kun tulee pihalle. Minä en ymmärrä, miksi hän tuli, mutta sitten perästäpäin ymmärsi kyllä, että naapurit olivat lähettäneet häntä, mutta hän tuli minun terapiaan. Mutta sen minä ymmärsin vasta perästäpäin. No sitten muutaman päivän kuluttua minä näin hän uudelleen. Minä olin, ajoimme pojan kanssa autosta. Pysähdyimme, me olimme puhuneet hänen kanssaan. Ja me pääsivät alkuunkaan, ennen kuin hän repusta otti suuren vasaran esille. Pelkäsi nyt hyökkäystä taas, että hän siis puolustautuu tällä. Siis hirvittävää vainon harhaisuutta, pelkoa, aggressiivisuutta, joka kaikki juontaa juurensa sieltä, että lapsena ei ole rakastettu niin, että se ihminen olisi päässyt kasvamaan normaaliksi ihmiseksi. On synnytetty suuria traumoja. Eräs pahimpia traumajahan on se, että jos lapsi joutuu sitten intestin kohteeksi. Ja näitä tapauksia on valitettavasti liikaa, mutta niistä ei puhuta. Ei uskalleta. Ja tämä on eräs homoseksuaalisuuden syy. Tavallisin syy on intesti. No, kun minä puhuin tästä Taalainmaassa Ruotsissa, niin lehdistö hyökkäsi minun kimppuuni hyvin voimakkaasti. Ja he tiesivät myöskin, että minä tietämättömyydestä puhuin, vaan sitä, mitä minä puhuin. Lehtimiehet tietävät kaikki. On ihmeellistä. Lehtimiehet ovat nykyaikamme suuri, mahtava papisto. Aivan samalla tavalla kuin papisto islamilaisuudessa myöskin, muhammedilaisuudessa. Ja on samanlainen papisto lehdistössä tänä päivänä, vaikka me emme halua oikeastaan huomata. Ja minä kirjoitin sitten eräälle ylilääkärille Ruotsissa, jossa meillä on ollut vähän yhteistyötä, ja kysyin, että Ruotsissa enää saa puhua totuutta. Hän sanoi, kuule, kyllä me tiedämme, me emme uskalla sitä sanoa. Lääkärikunta tietää, ei uskalla sanoa. Eikä se ole vain Ruotsissa näin.
Kyllä. Juuri sitä mä tarkoitan. Nimittäin siis se lapsi, sen kieli muuttuu sillisalaatiksi, kun se aloittaa siis lauseen, ei pysty sanomaan sitä kyllin nopeasti. Vanhemmat keskeyttävät, täydentävät sitten vielä omalla sotkulla, jota lapsi ei ole tarkoittanut ollenkaan. Mutta lapsi pitää suunsa kiinni ja kokee hirvittävää tuskaa, kun sitä ei kuulu. Ja lapsuudessa juuri ollaan niin herkkiä. Lapsuudessa se pohja juuri tälle skitsofrenialle asetetaankin. Se syntyy silloin. Ja vielä mikä on kaikkein kauheinta on se, että se voi jo sikiöasteella syntymättömällä lapsellakin syntyä. Kun tämä valkeni minulla aikoinaan, minä ajattelin, että taas ei ole nyt synnyt sinä, että olet valmis hullujen huoneeseen. Kunnes sitten taas luin vähän lisää maailman kirjallisuutta ja huomasin, että tämä on viisautta ainakin Englannissa ja Amerikassa jo ollut aikojaan. Se tieto ei vaan ollut hakeutunut Suomeen, minulla oli jo löydettävä se itse. Nimittäin, jos se raskauden aika on sellainen, että äiti tänään tekee abortin, huomenna rakastaa lasta, ylihuomenna tekee abortin, seuraavana päivänä rakastaa lasta. Mitä se sikiö tietää? Onko se vihattu vai rakastettu? Se on sekä että se syntyy jakomielitautina. Tautisena. Aivan loogisesti. Tästä on tehty niin paljon sellaista typerää viisautta lääketieteessä, kun ei ole haluttu yksinkertaista totuutta kuunnella. Se on psykologinen ilmiö. Niitähän on multippeleitä persoonallisuuksia, niin kuin sanotaan myöskin. Eräs joku osa kompleksi korotetaan persoonaksi juuri tässä tilanteessa. Minä elän tämän kompleksin varassa ikään kuin koko persoona. Sitten kun sen voima, sen energia, tämän kompleksin energia on tyhjentynyt, nousee ehkä toinen kompleksi, jonka varassa minä elän sitten toista elämää taas. Ja onhan se kuuluisa sitten maailman kirjallisuudessa on, mikä se olikaan, mistä Hail ja tuttua. No, mikä se on se toinen? Hän? Ja niin juuri sitä me etsin tuossa, kiitos. Tämähän on aivan klassillinen kertomus siitä, kuinka ihmisen hyvä puoli muodostaa yhden persoonallisuuden. Hänen varjopuolensa muodostaa sen toisen persoonallisuuden. Jos tämä varjopuoli on niin torjuttu, että minä en sitä koskaan hyväksy, niin se voi jossain tilanteessa vallata minut kokonaan, että minusta tulee se demoni. Ja siitä syystä juuri kristillinen sielunhoito ei voi olla lässytystä jostakin kiiltokuva Jeesuksesta. Se ei voi olla sitä. Vaan sen täytyy olla dynaaminen tapahtuma, jossa pyhä henki tunkeutuu aivan pimeimpiin sopukkoihin minun sielussani. Tuone esille valoon. Minä nöyryn ja sanon, että tämäkin on osa minua. Ja minä otan siitä vastuuta. Siitä huolimatta, että minä en ole vastuussa siitä, sen synnystä. Ja tämä on se, joka meitä kiusaa. Jos minä olisin aiheuttanut kaiken tämän pahan, niin minä voisin olla vastuussa siitä. Mutta miksi minua voi panna vastuuseen pahasta, jota minä en itse ole aiheuttanut? Miksi? Kuinka? Ja tämä on se, joka tekee usein sen, että me emme halua olla missään tekemissä Jumalankaan kanssa, koska me koemme tämän tällaisen vastuun epäoikeudenmukaiseksi. Oliko se sitten oikeudenmukaista, että Jeesus otti vastuun kaikesta pahasta? Hän suostui siihen. Ja niin te ymmärrätte, että tämä, että minä todellakin olen kristitty, niin se on yliluonnollinen ihme. Se on yliluonnollinen ihme, jos minä haluan olla ja olen. Mutta maailmassa ei ole mitään muuta toivoa kuin se, että minä nöyryn kantamaan vastuuta synnistäni ja suostun sitten vapahtajan hoitoon. Niin epäloogista kuin se on.